Milé sestry, milí bratři, slyšeli jsme text, který mluví o nové smlouvě. Nevím, jak to máte vy, ale já jsem nedávno uzavíral novou smlouvu a neměl jsem z toho úplně radost, protože občas operátoři, poskytovatelé energie a podobně vám předkládají nové smlouvy, které slibují, kdo ví co, a pak se podíváte na ceník a zjistíte, že to není výhodnější než to předcházející. A tak možná, když se řekne smlouva, tak se nám vybaví malá písmenka někde pod čarou. Vybaví se nám, že to ne vždycky musí být výhodné. Vybaví se nám možná paragrafy, možná výpovědní lhůty. Ale smlouva to není pouze to, že někdo někoho se snaží co nejvíce vyždímat. Smlouva to není pouze otázka nabídky a poptávky. Smlouva to je taky vyjádření vztahu a jakési vyjádření nabídky jistoty. Protože smlouva, dnes psaná, říká černé na bílém, co kdo má dělat. Pán Ježíš při své poslední večeři s učedníky, když bere do ruky kalich, tak říká slova: napijte se z něho všichni, neboť toto je má krev smlouvy, která se vylévá za mnohé na odpuštění hříchů. Pán Ježíš při poslední večeři se svými učedníky mluví o smlouvě. Slova, která možná přeskakujeme, protože ten obraz krve je pro nás silnější, obraz kříže, obraz Kristovy oběti. Na druhou stranu smlouvy moc rádi nemáme, aspoň teda mám ten dojem. Přesto smlouvy mezi Bohem a lidmi jsou v něčem jiné. Já bych spolu s vámi rád prošel a zastavil se u několika smluv mezi člověkem a Bohem, které můžeme vidět ve Starém zákoně. Úplně první výskyt slova smlouva ve Starém zákoně je u Noema a potopy. Kdy Pán Bůh uzavírá s Noemem smlouvu, že Noe vejde do archy a bude zachráněna, když skončí potopa, tak znovu uzavírá smlouvu a dává znamení. Znamení duhy a deklaruje, že kdykoliv tu duhu Pán Bůh uvidí, tak si vzpomene, že už nikdy nezničí svět potopou. Pro člověka z této smlouvy nevyplývá žádná povinnost. Tady v této smlouvě se zavazuje pouze Hospodin. Já bych ale rád otevřel text, který se věnuje jiné smlouvě. Jenom o pár kapitol dál v 15. kapitole Genesis. A tam budu číst od 6. verše. I uvěřil Abram Hospodinu, a on mu to počítal za spravedlnost a řekl mu: já jsem Hospodin, který tě vyvedl z chaldejského Úru, abych ti tuto zemi dal do vlastnictví. Odpověděl: panovníku Hospodine, podle čeho poznám, že ji obdržím? I řekl: vezmi pro mne 3letou jalovici, 3letou kozu, tříletého berana a hrdličku s holoubětem. Vzal tedy pro něho všechna tato zvířata, rozpůlil je a dal jednu jejich část naproti druhé, ptáky nerozetnul. Dravci se slétali na mrtvoli, ale Abram je odháněl. A když zapadalo slunce, na Abrama padl hluboký spánek. A hle, padala na něho hrůza a veliká temnota. A Hospodin Abramovi řekl, s jistotou věz, že tvé potomstvo bude cizincem v zemi, která nebude jejich, a budou tam otročit a budou pokořováni 400 let. Avšak národ, kterému budou otročit, budu soudit a potom vyjdou s velikým majetkem. A ty vejdeš ke svým otcům v pokoji, budeš pohřben v dobrém stáří. Až čtvrtá generace se sem navrátí, protože až potud nebude dovršena vina Emrojců. Pak zapadlo slunce a nastal soumrak. A hle, kouřící pec a ohnivá pochodeň, která prošla mezi těmi díly. V onen den Hospodin uzavřel s Abrahamem slovo v slovy. Tvému potomstvu dám tuto zemi od egyptské řeky až k té veliké řece, řece Eufratu, Kénice, Kenazejce a Kadmonce, Chetejce, Perizejce a Refajce, Emorejce, Kenánce, Girgašejce a Jebuzejce. Tady čteme o velmi zvláštním uzavření smlouvy, ale co jsem se dočetl, odpovídá to pravděpodobně tehdejší tradici. Když lidé uzavírali smlouvu, měli vzít zvířata, rozpůlit je na půl, postavit ty dvě části proti sobě, no, položit je proti sobě, u ptáků, kteří byli příliš malí, se to nedělalo, ty se pouze zabili. A potom měli mezi těmi dvěma polovinami zvířat projít. A když procházeli, uzavírali smlouvu. A de facto tím říkali, pokud poruším tuhle smlouvu, ať se se mnou stane to, co s těmi zvířaty, ať jsem rozpůlen, zabit, zničen. Člověk vyhlašoval kletbu sám nad sebou, pokud přestoupí smlouvu. Abraham tady všechno připraví, aby mohl s Bohem uzavřít smlouvu, aby mohl projít mezi těmi zvířaty a odříkat vlastně tu smlouvu. Ale Pán Bůh nejde. Místo toho přichází dravá zvěř, nečistá zvířata, a snaží se znemožnit uzavření smlouvy. Abram bojuje, až ho přemůže mdloba nebo taky hluboký spánek. V tom spánku mu Pán Bůh řekne, co bude dál. A pak dříve, než by Abram mohl cokoliv udělat, tak přijde kouřící pec, nebo taky dýmící pec a ohnivá pochodeň a projdou mezi těmi dvěma polovinami. Pán Bůh projde mezi těmito zvířaty sám. Opět ten, kdo dává především závazek, je zde Hospodin. Pán Bůh totiž ví, že my lidé jsme nevěrní. A nechce připustit, abychom na sebe přivolávali kletbu. Pán Bůh vezme prokletí člověka, který přestupuje smlouvu na sebe, tím, že jako jediný projde mezi těma dvěma polovinama zvířat. Další smlouvu, kterou máme ve Starém zákoně, tu jsme měli naznačenou už v tom čteném textu. Když jsou Izraelité v Egyptě, Pán Bůh se je chystá vysvobodit, proběhlo už 9 ran, a to tak, že všechny rány automaticky dopadaly pouze na Egypt a na zemi Gošen ne. Desátá rána je jiná. Desátá rána má charakter smlouvy, protože tady musí Izraelci něco udělat. Mají si vzít beránka, mít ho doma, potom jeden večer ho mají zabít, toho beránka, který s nimi žil, zabít, vzít jeho krev a tou krví pomazat nad praží a veřeje domu. Aby anděl z houbce minul tento dům. Uzavírali smlouvu, která stála to zvířátko život. Ta smlouva ukazovala, někdo prolil krev, aby vy jste nemuseli, aby vy jste měli budoucnost. Někdo musel zemřít. A vy tím, že potřete ty futra, dáváte najevo, že tohle stačí. Že věříte Bohu, že on to zařídil. Ale všimněte si, že nestačilo, aby veřeje domů potřela jedna rodina a automaticky se to vztahovalo na všechny. Ne. Týkalo se to pouze toho jednoho domu a každý se musel rozhodnout sám. Ta krev beránka byla schopná zachránit pouze jeden dům. Když pak později Izraelité vyjdou a dostanou se pod horu Sinaj, pak Pán Bůh s nimi znovu uzavírá smlouvu. A já opět přečtu několik veršů. Budu číst v druhé knize Mojžíšově 24. kapitole od prvního verše. Druhá Mojžíšova 24. kapitola od prvního verše. Potom Mojžíšovi řekl: Vystup k Hospodinu ty a Áron, Nádab a Abihu a 70 ze starších Izraele a budete se klanět zpovzdálí. Jen Mojžíš sám přistoupí k Hospodinu. Ostatní nepřistoupí a lid s ním nevýjde nahoru. Mojžíš přišel a vyprávěl lidu všechna Hospodinova slova a všechna nařízení. Všechen lid jednohlasně odpověděl a řekl: Všechna slova, která Hospodin promluvil, budeme plnit. Mojžíš zapsal všechna Hospodinova slova. Časně ráno vstal, postavil oltář pod horou a 12 posvátných sloupů za 12 kmenů Izraele. A poslal mládence ze synů Izraele a ti přinesli zápalné oběti a obětovali Hospodinu bíčky jako pokojné oběti. Mojžíš vzal polovinu krve a nalil do míst a polovinou krve pokropil oltář. Potom vzal knihu smlouvy a přečetl lidu. Ten řekl: Všechno, co Hospodin promluvil, budeme plnit a poslouchat. Mojžíš vzal krev, pokropil lid a řekl: Hle, krev smlouvy, kterou s vámi Hospodin uzavřel podle všech těchto slov. Na to vystoupil Mojžíš i Áron, Nádab i Abihu a 70 ze starších Izraele a viděli Boha Izraele a pod jeho nohama cosi podobného safírové dlažbě průzračné jako samo nebe. Ale proti nejpřednějším ze synů Izraele nevstáhl ruku, ačkoliv spatřili Boha. Jedli a pili. Pán Bůh uzavírá s Izraelem smlouvu. A Izrael možná značení z toho, co viděl, tak hned vyhrknou, všechno budem dodržovat. Mojžíš řekne, dobrá, ale nechte si to projít hlavou, jestli opravdu tohle chcete, myslíte to vážně. A tak sedne a ta slova se píše. To nebylo hned. A když se píše slova, která Hospodin řekl, vstane, připraví oltář, připraví posvátné sloupy, nechá obětovat, aby bylo vidět, že tohle je posvátná a vážná chvíle. Pak nabere polovinu krve a předčítá. Když to Boží lid slyší, znovu řekne, všechno, co Hospodin promluvil, budeme plnit a dodržovat. Mojžíš pokropí lid krví. Možná, aby ukázal závažnost této smlouvy. Je to smlouva, která je spečetěná krví. Dost možná, když posléze o několik století později Židé provolávají krev jeho na nás a na naše děti. Nevědomky ukazují na tento příběh. Je to smlouva mezi Bohem, který Izraeli zaslibuje místo pro život, požehnání a vyžaduje především víru. A když čteme text, který se tomu přímo věnuje, pak čteme, že důsledkem této smlouvy je, že ti, kteří vystoupili před Hospodina, pak mohli pobývat v jeho blízkosti po nějakou dobu, nezemřeli, viděli Boha a dokonce v jeho blízkosti mohli jíst a pít. To je jeden z benefitů, který ta smlouva sebou nesla. Ale starý zákon mluví nejenom o smlouvách, které Pán Bůh uzavíral, ale lidé je porušovali. A tak posílá taky proroky, kteří ukazují na smlouvu novou. Smlouvu, která má jinou kvalitu. A tak, jak jsme četli v Jeremiáši 31. kapitole, přečtu ten text znovu. Hle, přicházejí dny, je Hospodinův výrok, kdy uzavřu s domem izraelským i s domem judským novou smlouvu. Ne jako smlouvu, kterou jsem uzavřel s jejich otci v den, kdy jsem je uchopil za ruku, abych je vyvedl z egyptské země. Smlouvu, kterou porušili, ačkoliv jsem byl jejich pánem, je Hospodinův výrok. Ale toto je ta smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po těchto dnech, je Hospodinův výrok. Svůj zákon dám do jejich nitra a zapíšu jej na jejich srdce. Budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. Nebudou již učit jeden druhého ani každý svého bratra slovy, poznejte Hospodina. Protože mě budou znát všichni. Od nejmenšího do největšího je Hospodinův výrok, protože odpustím jejich vinu a na jejich hřích již nevzpomenu. Jeremiáš v době, kdy Izrael je v úpadku, kdy jsou odvlečeni do zajetí a ptají se, máme ještě vůbec šanci? Nezanevřel na nás Pán Bůh na dobro a teď možná si uvědomují, jak se chovali. Že skutečně nemají nárok na jakoukoliv z těch částí smlouvy, protože oni tu smlouvu nedodrželi. tak do této situace zaznívá, ale já mám pro vás připravenou novou smlouvu. V psychologii existuje termín extrinzická a intrinzická motivace. Ono to zní hrozně, ale jsou to dva druhy motivů. Jeden motiv je, že vás někdo motivuje zvenčí. Může to být pozitivní nebo negativní, může to být strach, může to být motivace penězmi, slávou. Zkrátka někdo se vám snaží dát motivaci, nějak vás motivovat k nějakému výkonu. A dospěli k závěru, že tahle motivace není moc efektivní. Pak je tady totiž ta intrinzická motivace. Motivace, kterou člověk přijme za svou. Zatímco v té smlouvě pod Sinají Izraelité mohli vnímat, že Pán Bůh jim je teda motivuje k tomu, aby mu věřili tím, že jim zaslíbí zemi, tím, že když nebudou poslouchat, tak jsou tam určitá prokletí, která na ně dopadnou. Ale pořád to bylo tak nějak mimo ně. Pořád možná vnímali, že mají dodržovat ten Boží zákon. Ale tady máme psáno, že Pán Bůh jim vepíše zákon do srdce, nebo na srdce. A to už je uvnitř. Nová smlouva zapříčiní to, že člověk přestane vnímat Pána Boha jako tam toho nahoře a pozná, že Pán Bůh je ten, který sestupuje, aby s ním udělal smlouvu uvnitř. Který chce změnit jeho extrinzickou motivaci na tu intrinzickou. Tak Pán Bůh zaslibuje, že jednou přijde někdo, kdo uzavře novou smlouvu, která změní myšlení lidí. Která způsobí, že lidé už se nebudou muset navzájem upomínat, poznej Pána Boha. Protože ti lidé už ho budou vnímat ve svém životě. Poslední místo, které chci dnes otevírat, u kterého se chci zastavit, je zapsáno u Zachariáše v 9. kapitole a budu číst od 9. verše. Zachariáš, 9. kapitola, od 9. verše. Velice jásej, dcero Sionská, hlahol, dcero Jeruzalémská, hle, přichází k tobě tvůj král. Je spravedlivý a vítězný, pokorný, jede na oslu, na hříběti osličí mláděti. Vyhladím vozy z Efraima a koně z Jeruzaléma, válečné luky budou zničeny. Vyhlásí pokoj národům a jeho vláda bude od moře k moři. Od řeky až do končin země. Navíc, co se tebe týče, pro krev smlouvy s tebou propustím tvé vězně z cisterny, ve které není voda. Navraťte se do pevnosti vězňové mající naději. Dnes také oznamuji, dvojnásobně ti oplatím. Zachariáš píše o králi, o vládci, který přijíždí na oslátku a který přináší krev smlouvy. Který přináší mír, pokoj, konec válek. O králi, který díky krvi smlouvy, kterou prolije, vysvobodí zajatce. Možná si vzpomínáte, když tady byl cestopis o Izraeli, jak Radek mluvil o tom, jak se cisterny v poušti používaly jako vězení. Když nebyla voda, tak tam ty lidi mohli dát. A oni neměli jak utéct. A Zachariáš píše o vládci, který z té studny ty zajatce vytáhne. Který jim přinese svobodu. Jsem přesvědčený o tom, že když Ježíš bral kalich, vzpomínal na všechny smlouvy, které Bůh s lidmi uzavřel. Všechny smlouvy, které lidé porušili. A tak zůstal Bůh v tom smluvním vztahu sám. Vzpomínal na to, kdy Bůh procházel mezi těmi dvěma polovinama zvířat, aby na Abrahama nemusela dopadnout kletba a na jeho potomstvo. Vzpomínal na smlouvu na Sinej, která byla stvrzená krví obětního beránka. Vzpomínal na smlouvu, která byla stvrzená potřenými veřejemi, která měla ale jen omezený dosah. Ale vzpomínal taky na místa, která mluvila o nové smlouvě, o smlouvě, která přijde, o naději. A moc dobře si uvědomoval, že jeho krev je ta krev, která tu smlouvu bude stvrzovat. Že on je ten, kdo bude trpět místo nás. Že možná podobně, jako to bylo u Abrama, on bude tím jediným, kdo bude procházet mezi těmi polovinami zvířat. Na koho dopadnou všechna prokletí, která mají dopadnout na nás. Ale zároveň si uvědomoval, že to je smlouva, která nám vepíše jeho zákon do srdce. Díky které pochopíme, že Bůh není někdo, kdo se na nás dívá zhora z obláčku, ale je někým, kdo zná naše utrpení. Je někým, kdo zná naše cesty. Kdo trpí spolu s námi. A tak se možná stane tím naším vnitřním Bohem. Tím, kdo vepíše svůj zákon do našeho srdce. A stejně tak, jako smlouva na Sinaji umožnila některým, aby viděli Boha a nezemřeli, aby před ním mohli jíst a pít, tak nová smlouva umožní každému, kdo ji přijímá, aby viděl Boha a už nikdy nezemřel. Aby s Bohem u jednoho stolu mohli jíst a pít. Protože si uvědomuje, jak silná tato smlouva je, tak řekne, napijte se z něho všichni. Ježíš to řekne, ačkoliv u stolu s ním sedí Petr, který třikrát zapře, dokonce i Jidáš, který zradí. Ježíš nabízí svou krev, svou smlouvu každému jednomu člověku. Nabízí i lidem, na kterými bychom ohrnuli nos. Nikdo není vyňat. Nikomu není zadržena. Protože to je krev smlouvy, která se vylévá za mnohé na odpuštění hříchů. Každý, kdo přijímá kalich, přijímá taky to, že za jeho hříchy musel Kristus zemřít. Že jeho hříchy nesl na Golgotu a jeho hříchy ho zabili. U jednoho stolu s Kristem není nikdo větší a menší, lepší a horší. Je jen Kristus a hříšníci. A proto Pán Ježíš říká, pijte z něho všichni. Tahle krev smlouvy se vylévá za mnohé a pokud byste studovali, tak to slovíčko někde, ono má, my ho přeložíme jako mnohé, ale dá se taky přeložit jako obrovské množství. Ten kontrast k té krvi beránka, která mohla zachránit jen ten jeden dům, je ta krev toho Božího beránka, který dokáže zachránit všechny. Všechny, kteří to přijmou. V tom je možná ta smutná část toho mnohé. Že ne každý tu krev přijme. Ale má moc zachránit všechny, kdo ji přijmou. A tak když dnes budeme přijímat víno, uzavíráme, připomínáme si smlouvu, kterou Pán Bůh uzavřel s námi, ale kterou my jsme nemuseli svoji krví strzovat. Protože Kristus nás zastoupil. Když budeme dnes pít z kalicha, připomínáme si nejenom smlouvu, ale taky Kristovu závěť. Protože to je další význam, který to slovo má. A závěť to je jednostranná věc. Pouze pokud by se ten člověk chtěl toho vzdát. Pokud by si řekl, že to nechce. Tak si můžeme připomínat, co všechno nám Kristus nabízí. Co všechno už stvrdil, co všechno má už platnost. A my se na to můžeme těšit. Dnes možná čekáme, až se to splní v úplnosti. Ale žijeme v naději, že tohle není poslední kalich, který Ježíš pil se svým lidem. Kalich smlouvy, která vede k životu, která vede k radosti, která vede k blízkosti s Bohem. Kéž se nám kalich nestane jenom nějakým symbolem, ale kéž se nám stává obnovením smlouvy. Smlouvy, která víc než čím jiným je charakterizovaná Boží láskou k nám. Amen.